Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné čtvrteční odpoledne vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. Jsou tu další kilometry Jiřího Ješka a já mám velkou radost, že v našem červeném studiu Radiožurnálu Sport můžu přivítat muže, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásný den tobě přeju moc.
Hezký den, Karle, hezký den i našim posluchačům a samozřejmě hezký den i našim hostům.
Pojďme na to, nejsme tady dnes jenom ve dvou, nejsme tady s Martinem Charvátem, který má dneska omluvenku, ale přesto jsme tady ve čtyřech.
Ano, jsme tu ve čtyřech, protože dnešními hosty je elitní běžecký pár, taková partnerská dvojice našich elitních běžců, Karolina Sasinová a Patrik Weber. Vítáme vás ve studiu.
Děkujeme.
Dobrý den.
Dobrý den. Karolino, jestli potom poprosíme, můžeme trošičku blíž k mikrofonu, aby to bylo slyšet, ale jinak děkujeme moc. Tak jak se takhle máte, takhle na konci léta, oba dva běžci?
No krásně, teďka začínáme v podstatě tak nějak tu podzimní sezónu, vracíme se oba dva vlastně nějak po zranění a já už jsem teda trošku dál, teďka jsme se vrátili i z dovolené, takže jsme odpočatí plní sil a připraveni na další práci.
Karolina trošku víc zraněná v tuhle chvíli ještě pořád, bohužel.
Bohužel, měla jsem teď nějaké 3 týdny zhruba bez běhání a dala jsem si úplně volno, protože vlastně teď mě nečekají žádné závody a jak říkal Patrik, byli jsme teď na dovolené, takže já jsem si to užila trošku víc odpočinkově. Patrik musel trénovat, ale i tak to bylo fajn, také příjemné zpestření.
My jsme si vás pozvali nejenom proto, že už jsme dlouho neměli hosty z běžeckého ranku, že poslední dobou tady měla hodně prim cyklistika v tom našem pořadu, ale blíží se pražská desítka, Birel Grand Prix nebo Birel prostě pražská noční desítka, ten večerní závod, který v sobotu 6. září rozběhne vlastně celé centrum Prahy, tak jak jsme zvyklí od obecního domu. Patriku, ty teda poběžíš, jestli tomu dobře rozumím.
Přesně tak, poběžím. Vlastně já patřím do Ranček Racing týmu a všechny ty Ranček závody jsou pro nás i taková srdcovka a obzvlášť teďka ten Birel je pro mě o to větší srdcovka, protože mě se podařilo v roce 2022 vyhrát mezi českými běžci a nějakým způsobem to i nastartovalo nějakou moji takovou elitní kariéru, že to mě dalo ten impuls, že by to opravdu mohlo jít a vlastně od té doby se tomu věnuju nějak víc naplno.
No, ty seš nejenom, že český vítěz té Birel desítky, ale seš i trojnásobný český vítěz na půlmaratonu pražském, takže minimálně ten váš tým, Ranček tým, musí mít z tebe radost, protože ty jejich závody se ti daří. Je nějaké pro tebe v hlavě rozlišení, když se máš připravovat na důležitou desítku a na důležitý půlmaraton?
Určitě je to pro mě hlavně tréninkově. Ta desítka přece jenom kratší, přece jenom je tam potřeba více rychlosti, ale v dnešní době celé je to spíše asi o tom objemu i, že vlastně se nerozlišuje tolik, jestli ta kilometráž na půlmaraton bude vyšší nebo na desítku bude o trochu nižší. Řádově se pohybujeme u nás třeba 170 až 180 kilometrů týdně a jenom se tam mění ty intenzity v těch daných blocích.
Já se ptám právě za nás amatérské běžce, protože já běžím tu desítku asi stejně tak rychle jako ten půlmaraton. Já v tom nevidím moc velký rozdíl, kromě toho, že to je dvojnásobná trať jako na vzdálenost, ale v tom nastavení třeba to ráno nebo ten den předtím, tak já to nějak neřeším. A liší se třeba pro tebe jako příprava, co se týče stravování toho důležitého, přece jenom Birel, pražská desítka se běží večer, běží se někdy, myslím, kolem 7 hodiny večer, ten pražský půlmaraton zase kolem 10 hodiny dopoledne, tak vlastně co třeba snídáš před půlmaratonem a jak vlastně stravuješ během toho dne, když startuješ až takhle pozdě večer třeba tu desítku?
Jo, tak vlastně tady v tom rozlišuju právě to, jestli je to desítka nebo půlmaraton, protože třeba před půlmaratonem tím, že už je to výkon delší než hodina, tak se na to připravuju i nějak dopředu, dělám nějaký carb loading, což na desítku vlastně není potřeba, ale tím zase, že tady je třeba ten večerní start, tak snídani i oběd trochu posouvám, dávám si pozdější snídani odhadem třeba 9., 10. hodina a pak i pozdější oběd, zhruba kolem 2., 3. a vlastně do toho závodu už pak víceméně nic nejím, třeba maximálně nějaký banán a pak před startem si dám gel a to je všechno, takže takhle se to jenom liší v tomhletom a žádný carb loading vlastně před desítkou nedělám, že tam ten glykogen se nevyčerpá.
Karolíno, Patrik mluvil tady o desítce a o půlmaratonu, to jsou i vaše tratě, nebo běháte spíš něco lehce kratšího?
No, já se pořád zaměřuju spíše na ty dráhové závody, aha, to je pro mě priorita zatím, ale desítku jsem vlastně běžela zhruba 3x, 4x, většinou to bylo spíš nějaké objemové přípravy, takže nikdy jsem na to vyloženě netrénovala, ale myslím si, že zrovna loni se mi povedla zaběhnout desítka docela kvalitně, na moje poměry teda, běžela jsem za nějakých 34.05 asi, s čím jsem byla hodně spokojená, tím, že to bylo z objemové přípravy a půlmaraton mám za sebou vlastně jeden celý a jeden takhle polovičně, ten jsem běžela vlastně letos na pražském půlmaratonu, ale nepodařilo se mi ho vlastně dokončit ze zdravotních důvodů, ale určitě to jsou pro mě tratě, ke kterým bych taky chtěla třeba v budoucnu směřovat, ale tím, že mi je zatím 23, tak úplně nikam nechci spěchat a zaměřit se na tu dráhu ještě.
A nechci vyvolávat nějaké negativní vzpomínky, ale proč to nevyšlo letos na půlmaratonu, bylo to moc dlouhé?
To ani ne, já jsem myslela, že jsem na tom docela dobře a že to může být fajn, ale možná jsem to rozběhla až na nějaké svoje jako cíle nebo na to, na co bylo momentálně a z nějakého důvodu vlastně jsem na 15. kilometru musela vzdát, protože se mi udělalo strašně slabo a měla jsem takhle s tím problémy i třeba při tréninku, takže jsem to teď nebo posledních pár měsíců řešila, jaký to byl vlastně důvod a co zlepšit pro příště.
V té společné domácnosti, když jako se připravujete na nějaký závod, který běžíte oba dva, máte třeba stejné chutě, jako děláte si stejnou snídaní, nebo každý prostě jste elitní sportovci, tak každý to, co potřebuje, na co má zrovna chuť a co mu vyhovuje?
Ty jo, většinou asi děláme podobné, my jsme jako zvyklí na podobné snídaně, takže asi takhle, ale moc se nám jako nestává často, že bychom závodili jako ve stejný den, je to fakt jako minimálně, no.
My jsme vlastně společně byli všichni na půlmaratonu v Turecku, v Ankaře, tak tam vlastně jsme všichni běželi ve stejný moment, vy jste teda běželi o něco rychlejc než já, ale tohleto byla zajímavá zkušenost i pro mě, protože jsem mohl být vlastně s vámi, s tou elitní skupinou běžců a pro mě teda ty 3 dny, musím říct, že byly jako z běžeckého hlediska obrovsky obohacující, jenom sledovat, co všechno děláte. Já jsem na tohle byl zvyklý jako v cyklistice, když jsem byl třeba s nějakým profesionálním týmem na soustředění a ještě jsem byl jako začínající nebo prostě ještě jsem nebyl v té situaci, kde jsem byl potom v půlce kariéry a dál, tak jsem ohromně se učil jenom tím, že jsem nenápadně jako myška pozoroval, co jedí, jak se u toho smějou, jestli jsou vážní, jestli jako se soustředí, nebo jestli je čas zrovna teďko na legrácky, abych tam nezačal blbnout třeba v momentě, kdy oni se potřebují soustředit. Tak pro mě s vámi a s tou elitní běžeckou skupinou keňských a etiopských vytrvalců a vytrvalky, tak pro mě to bylo neuvěřitelné. I třeba se dát den dopředu ten rozběh, takový ten jako ten zahřívající běh, jenom zkoušet, co to tělo jak po té cestě, jak na tom je. Tak i tohle to zvládáte spolu, když někam jedete na závody. Nebo takhle, jak často se stane, že máte třeba ve stejný den závody, protože ty, Karolíno, víc závodíš na dráze, Patrik, Ty máš taky jako background z dráhy, že jo, z dráhových závodů, tak když někdy je třeba nějaký meeting, na který jdete oba, tak stíháte na sebe mrknout na té ploše.
Teď se nám to vlastně stalo, že jsme byli společně v Paříži na 5. Pro mě to teda byla taková větší priorita, ten závod pro Patrika, tím, že vlastně běhá víc na silnici, tak to byl taky doplněk. Takže šlo i jako hodně znát, že já jsem ten den byla třeba víc nervózní, víc jsem jako dávala důraz třeba na tu stravu a takhle. A bylo to jako hezký, no, vlastně Patrik závodil přede mnou a vyšlo to tak akorát zrovna v mojí rozcvičce, takže já jsem tam dělala abecedu u plochy, všichni na mě koukali, že tam asi jako úplně být nemůžu, ale chtěla jsem kouknout, že aspoň na část závodu, takže to bylo fajn, ale většinou se to tak jako sejde, že se zvládneme jako vidět za fandici a je to pro mě taky vlastně důležitý, že vím, jak na tom Patrik je, jak se mu povede, nepovede. Takže tak.
No, ono to stojí nějakou energii, když pozbuzuješ vlastně toho druhého, tak vlastně mu dáváš i ze sebe nějakou energii, kterou potom potřebuješ do toho svého běhu. Tak vždycky je lepší, když ten, který má ten závod důležitější, běží jako první a ty pak, Patriku, jako po té svojí odběhnutý 5, tak můžeš úplně s plnou vervou pozbuzovat Karolínu. Běháte na lačno někdy? To je takové téma tady pro nás, pro ty amatérské běžce.
Já asi moc ne, jako spíš Patrik. Občas teda jdem jako spolu před snídaní, ale většinou to jako, pro mě to je teda jako třeba v den, kdy vím, že musím stihnout jako před snídaní kvůli třeba škole nebo něčemu, cestování, takže asi ne úplně vyloženě, že by to měl nějaký tréninkový cíl nebo tak, takže tak asi za mě.
No, jako s tím souhlasím opravdu málo kdy. Občas já si to zařadím jenom díky tomu, že třeba chci mít ten den větší čas jako na nic nedělání nebo na regeneraci. A tak jdu běhat se třeba v 7.30 ráno, pak se až nasnídám, ale není to žádný těžký trénink, je to většinou nějakých třeba volných 12 kilometrů.
Já jsem za ty odpovědi strašně rád, protože je dobře, že to Jirka slyší, že to, že on je schopen prostě sportovat v podstatě bez jakéhokoliv přísunu, čehokoliv, prostě není úplně normální. Tak je to dobré, když to slyší i od profesionálních atletů. Patriku, teď, když to zase vrátím k té sobotě, s jakými ambicemi, s jakým plánem vlastně Patrik Weber vstoupí v sobotu večer, někdy myslím v těch 7:30 do té Birel desítky?
No, já si úplně netroufám říct, na co mi to teďka bude aktuálně stačit, protože, jak jsem zmiňoval, tak se vracím po tom zranění, jsem spíše teďka v nějaké objemové části přípravy a celá moje příprava teďka směřuje k maratonu ve Valenci, který se poběží někdy začátkem prosince, ale sám jsem zvědavý vlastně, co v téhle části přípravy dokážu předvíst. Myslím si, že by to mohlo stačit někde okolo mého osobního rekordu, který je 29.30. Když to bude třeba přes 30 minut, asi se vůbec zlobit nebudu, ono záleží taky na podmínkách. I ten Birel není úplně ta nejlehčí trasa, není to úplně nejrychlejší. A takže jako já se těším hlavně na tu atmosféru, mě ten závod strašně baví, je to večerní Prahou, jsou tam skvělí fanoušci, těším se hlavně na to.
Mm-hmm. Není to pro sportovce jakoby zátěž, když je ještě pořád jakoby poměrně teplo? Teďko v tom centru Prahy většinou večer bývá obrovské horko nebo takové to dusno, tak běžet až večer po celém dnu, kdy člověk jako je nervózní, pokud mu na tom závodě záleží, pořád se nějakým způsobem připravuje a pak až na konci dne vlastně má předvíst to nejdůležitější za těch 24 hodin, tak je to pro vás, pro oba ty večerní starty, protože Karolino, na té dráze se taky, jakoby samozřejmě na těch stadionech při těch meetingzích se často běhá až pozdě večer, tak je pro vás lepší, když je ten start dopoledne, kdy má člověk jakoby logicky víc energie, nebo vám vůbec nevadí ten večerní start?
Mě to vůbec nevadí, naopak. Jako, myslím si, že spoustu lidí to třeba nemá rádo, taková ta běžná společnost, co by měla právě závodit třeba teďkom na Birelu, tak asi je to také nepříjemné, že fakt člověk jako je nervózní, čeká na to, nemůže vlastně dělat ten den nic jiného, jenom odpočívat, ale vlastně mě to asi sedí víc, no, protože já jako ráno bývám nervózní před závodem a když mám závodit třeba 10, 11 dopoledne, tak je to pro mě asi jako psychicky mnohem náročnější, než na konci toho dne, když tak jako zvládnu srovnat i ty myšlenky. A za mě to je asi v pohodě úplně.
Patrik Weber a Karolina Sasinová jsou s námi v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Když se zeptám na nějaký třeba delší trénink, tak ten váš vypadá úplně jinak než u nějakých amatérů. Před pár dny jsem si tady s kolegou povídal, že ho napadlo jít si běžet poprvé v životě půlmaraton a běžel ho tady po Praze přes kopečky a nevzal si sebou vlastně vůbec nic a přežil to, uběhl těch 21 kilometrů, protože je v dobré kondici relativně na sportovního novináře, ale to vaše běhání vypadá určitě jinak, je mnohem rychlejší, jak jsme tady slyšeli ten čas předpokládaný na 30 minut na 10 kilometrů, tak kolik vy toho třeba vlastně sníte a vypijete během toho trénování?
No, tohle to jsem začal řešit v poslední době čím dál víc. Vlastně čím delší ty distance jsou, tím na tom záleží samozřejmě víc. A hodně se právě dívám i třeba na cyklistiku, kde si myslím, že tam je to posunutý úplně na jiný level. Já k tomu zhlížím, pro mě to je jako Formule 1, kde prostě to je všechno vyhnaný úplně do totálního maxima. A snažím se z toho prostě se nějak učit. My běžci nemáme takové zázemí nebo takové finance třeba na to, aby jsme to mohli řešit s někým, nebo měli jsme kolem sebe postavený tým, takže se každý snažíme zvlášť dělat vlastně sám sobě ten tým to zázemí, takže si studujeme ty informace nějak sami a třeba já pro ten nadcházející maraton bych se chtěl dostat na to, abych věděl, že zvládnu ujíst třeba 90 gramů sacharidů vlastně na kilo váhy, tím, že vlastně nesedíme na kole, ale zase máme ty otřesy, tak je to o něco náročnější. těžší, takže k tomu předchází i nějaký třeba ten gut training a takhle, ale musím teda říct, že v poslední době jsem se na to začal zaměřovat mnohem víc, než tomu právě bylo dříve. Dříve jsem přesně byl taky schopný odběhnout třeba nějaký dlouhý běh absolutně bez ničeho nebo jenom s vodou a teďka dám příklad, jsem byl v neděli dlouhý běh 25 km a dal jsem těch gelů nějakých 5 k tomu jonťák, to dřív by pro mě bylo absolutně nemyslitelný a teď se snažím, aby to bylo standard. No.
Jenom dovysvětlím ten gut training, který řekl Patrik, vlastně z angličtiny volně můžeme přeložit prostě trénování, řekněme, těch střev toho celého trávícího systému, protože ono se přišlo na to, že je to dobré hodně jíst. V cyklistice je to velmi běžná věc, která proměnila úplně tenhle sport v posledních letech, ale taky se přišlo na to, že to prostě nejde objevit se jen tak jako na závodě a zkusit 120 gramů na hodinu prostě sacharidů sníst a prostě tak nějak dojet, řekněme, se ctí. Zažívací problémy tohle vyvolává docela dobře, tak jenom tohle jsem chtěl dovysvětlit.
No právě, že tohle je důležité trénovat v té přípravě, už na to zvykat ten zažívací trakt, že během toho tréninku je potřeba jíst to samé, vlastně to samé množství jako potom během toho závodu, aby na toto tělo bylo připravené. Jak to řešíte prakticky, jako když běháte tyhle ty dlouhé tratě? Běháte okruhy, že máte někde schovanou lahev s jonťákem v křoví a tam někde ty gely, nebo to všechno nosíte sebou v těch vestičkách běžeckých?
No, já jsem teďka trošku využil toho, že je Kaja zraněná a jezdí se mnou na kole, ale právě jinak se snažím třeba plánovat tu trasu, aby to byl okruh, někam si dojedu autem, tam zaparkuju a nebo to přesně s tou vestičkou taky se dá, ale není to úplně ideální.
No a druhá věc jenom, která mě napadá zase v tom srovnání s cyklistikou, tam přece jenom člověk někdy přestane šlapat, nebo je to v relativně nižší intenzitě, ale představa teda, jakože běhám v té vaší intenzitě, což si neumím představit, ale že přitom ještě jím, tak to mi úplně jako, já bych se ani netrefil do úst.
Jo, taky měl jsem s tím dříve problémy, vlastně když jsem s tím začínal úplně, nebo jsem to poprvé zkoušel, což je třeba 2 roky zpátky, tak sníst jeden gel mi trvalo třeba 800 metrů, než jsem uběhl a to bylo v tempu třeba 3,20 na kilometr a teďka opravdu už to dám do sebe a úplně v pohodě, jako během 100 metrů mám celý gel v sobě a můžu pokračovat.
Ale vy elitní běžci máte při těch závodech ty stolečky a máte tam na tom ty cyklistické lahve nebo prostě nějaké ty speciální lahve s tím pítkem, protože já třeba jsem se nenaučil, já jsem se nikdy nenaučil napít se z toho kelímku, aniž bych byl celý politej vodou, takže já si beru jenom vodu, kdybych se polil jonťákem, tak ještě potom utíkám před těma bosama, možná bych měl lepší čas, ale tohleto já si pak budu muset přijít na nějaký školení, jak se napít z toho kelímku, aniž bych se polil. Ale vy tam máte ty bidony cyklistické nebo prostě nějaké lahve jako speciální s vaším jménem. Stalo se někdy, že vám to někdo ukrad? Jakože by vám to vzal někdo jiný?
Já jsem vlastně běžel zatím jenom jeden závodní maraton, takže jsem tohle to zažil jenom jednou. Při půlmaratonu vlastně si taky beru jenom kelímky a spíš se právě tou vodou polévám třeba, že ani vlastně u toho nepiju. Ale při tom maratonu, co si vzpomínám, tak to bylo v pohodě, jakože bylo to tady v Praze a tím, že přede mnou neběželo až tolik lidí, tak mi to jako neměl šanci.
To mě právě, Jirko, napadlo, bude ten velký rozdíl, víš, že třeba Patrikovi to moc nemá kdo vzít.
To jsem se zeptal, by mě to nedošlo. Dobře, a ty, Kájo, na té dráze, když jsou ty závody, přece jenom i dlouhé, jako pětka na dráze, to už je podle mě to samý, jako skoro jako pětka silniční, když je nějaká rovinatá, tak vy tam nemáte stolečky, ne? Asi jako...
No jsou jenom, když je zrovna závod v nějakém velkém teple, tak jakože na občerstvení takhle mají jako houbičky nebo nějaké právě jako vodu na polití nebo na napití, ale jakože fakt už to musí být takový jako taktický závod, aby prostě na to byl i ten prostor, že v nějakém jako hodně rychlém závodu už to je asi nepříjemné jako proto jako běžet, no.
A tam musí být hodně jako důležitý ten organismus držet jako hydratovaný, zavodněný celý den, ale zase třeba ne moc, aby se dalo běžet jako s prázdným žaludkem, nebo aby si ještě z té dráhy nechtěla odbíhat na záchod, si odskočit. Takže na tohle jako musíte mít nějaký odborníky, nebo je to prostě jenom léta zkušeností?
No, asi spíš zkušenost. Jako já jsem se zase naučila, že teď jako, když běháme přes léto a je docela teplo, tak už třeba den předtím i v den toho závodu pít jonťák, aby jako tělo bylo dobře hydratované a potom už tak nějak jako přirozeně krátce před tím závodem, jak potřebuju, ale jako dá se to.
A když před chviličkou, jestli to můžu posunout, třeba je po závodu, před chvilkou, Patriku, jsme slyšeli, že jste okoukal od cyklistů, jak se jí při závodě, tak když se dojede etapa, tak tam hnedka stojí právě ti pomocníci, že jo, teď strašně modní je ten třešňový džus a okamžitě prostě několik sekund po dojetí už to tam jako letí do toho organismu, tak i tady se dá třeba inspirovat, nebo co atleti těsně po závodu do sebe dostávají?
Určitě, jako já to okoukávám jedna ku jedný, takže i třešňový džus teďka mám. Mám připravený i recovery drink, který se snažím dávat do té půl hodiny po skončení aktivity. A říkám, jako ta strava je strašně důležitá. Mně přijde, že v dnešní době na nějakém tom v uhozovkách pomyslném vrcholu ty lidi zvládnou otrénovat vždycky to stejný, ale to, koho to posune, je až ten, kdo to správně ují, správně uregeneruje, a to asi dělá ty rozdíly. No. A pak samozřejmě ty nasčítaný léta.
Ty regenerační nápoje, ať je to právě regener nebo nějaký takovýhle nápoj speciální, a nebo ten třešňový džus, nebo oboje, tak používáte to i po běžném tréninku?
Ten recovery drink ano, ten cherry juice úplně ne, protože ten je trošku finančně dál a to by asi nešlo takhle dělat, ale vlastně co se týče celkově té stravy, tak se snažíme to mít to vymazlený úplně na maximum.
No, protože mně se spoustu amatérských nebo úplně těch hobby sportovců, hobby běžců vždycky směje, že jako používám přesně tyhle ty sofistikované věci i při tréninku, když jdu běhat, že si třeba někdy před tréninkem ráno dávám nějaký takový ten nakopávač, abych jako ten organismus zahřál před tím během, a že to je prostě zbytečně jako vyhazování peněz, ale já jsem říkal, že prostě pro mě ten sport je taková láska, že jako do toho hrozně rád jako i ty peníze investuju, protože se mi to zase vrací v tom, že pak můžu běhat díl, můžu běhat vlastně jsem zdravější celý rok, takže i tohle to můžete doporučit našim běžcům.
Jo, určitě. A mně přijde i teda, že hodně třeba hobby běžců to má tak, že vlastně trénují právě bez těch gelů a tak, a myslí si, že když si ten gel vezmou až v závodě, že to posune o to víc, a přitom to tak určitě vůbec není. No.
Co regenerační metody, takový ty jakoby spíš hardwareové, to znamená jako masáže, pulzní pistole, lymfomasážní kalhoty, takové ty nafukovací, nebo kryoterapie, co vám vyhovuje, jak spečujete o tělo po tréninku, po závodě?
No, asi se shodneme s Patrikem, že nejlepší ta regenerace je vždycky v Keni, protože je to takový, že vlastně tady v Praze nemáme tolik jako prostředků na to, abychom tu regeneraci mohli dělat správně, a v Keni ty masáže prostě dělají ti Keniani fakt super, je to za dobré peníze, takže tam si můžeme až dovolit teda tu masáž třikrát týdně a dělat to vlastně všechno na 100%. No. A tady v Praze je to trošku horší, ale samozřejmě doma máme ty lymfatické kalhoty, občas si zajdeme do sauny, takže takhle, ale na masáž úplně tolik jako peněz není, ani tolik prostoru. Ne?
Masírujete se navzájem?
Teda mě Patrik občas, no, ale to nesnáším od ní.
A pochopil jsem správně, že zase tady moc dobře vlastně víte, jak by to vypadalo v nějakém ideálním světě, ale je to trošku kategorie třešňový džus.
Je to tak, no, ale právě jak zmiňovala Kaja, tak v té Keni to je úplně super. Já to doplním, že tam ta hodinová masáž stojí asi v přepočtu na 70 korun, takže to tam dáváme 3-4 masáže týdně a přesně jako člověk může trénovat mnohem tvrději, mnohem víc snáší tu tréninkovou zátěž a celý to má mnohem lepší dopad.
No tak právě o tom soustředění v Keni, v téhleté africké destinaci, se budeme bavit hned za chviličku, hned po zprávách, protože to je něco, co mě zajímá. Vy oba, nebo Patrik hned vlastně těsně po pražské desíce do Keni odlétá, Kája za ním poletí potom, tak si budeme povídat, co vás tam žene.
Určitě, přesně tak.
Kilometry Jiřího Ješka.
Hosty Kilometru Jiřího Ješka dnes ve čtvrtek jsou Karolina Sasinová a Patrik Weber, pár elitních běžců. Patrik Weber se připravuje na pražskou desítku, Birel pražskou desítku, která se běží v sobotu. Karolina, která je momentálně trošku ještě zraněná, tak se bude připravovat na nějaké závody během toho zbytku letošní sezóny, ale oba vás čeká soustředění v Keni. A to je to, čemu se chceme věnovat tady v druhé polovině dnešních kilometrů. Proč právě Keňa? Asi samozřejmě hloupá otázka, protože Keňa a to centrum běžecké v Itenu, já myslím, že to je Iten, tak to je centrum vlastně celosvětové centrum přípravy všech běžců na dlouhé tratě, ale kdy jste tam byli poprvé, nebo Patriku, kdy ty jsi tam byl poprvé, předpokládám, že Patrik tam byl asi dřív než ty, Kyle.
Byli jsme ve stejný rok.
Byli jste spolu?
Jo, jo, ale já jsem vlastně jela o měsíc později. Mm.
Jo, já jsem tam byl vlastně poprvé v roce 2023 před pražským půlmaratonem a byl jsem tam rovnou na 2 měsíce. Vlastně ta příprava hned na poprvé vyšla skvěle, ten půlmaraton v Praze se mi podařilo vyhrát a tak se mi to tak jako osvědčilo, že strašně se mi tam líbilo, nebo nám oběma, a to je, tam rádi vracíme.
Kdybych se nechtěl ptát, zas ať nevypadám úplně jako hlupák, tak dejme tomu, že se ptám za úplně laického běžce, který nás teď poslouchá u rádia, který si běhá někde tamhle v Horní Bříze okolo svého bydliště a říká si, proč ty Češi jezdí trénovat zrovna do Keni? Jak bys mu to vysvětlil?
No, úplně poprvé jsem tam jel hlavně za nadmořskou výškou a teplem, což vlastně ten Iten je na náhorní vršině, je to 2400 metrů nad mořem, což teda není úplně sranda. Když to porovnám třeba s Livinem, tak je to dvounásobně, třínásobně náročnější tam trénovat, i ta aklimatizace je náročnější, ale teď si myslím, že se oba s Kajou shodneme na tom, že tam jezdíme hlavně za takovou v uvozovkách tou kulturou toho běhu tam, jezdíme si tam odpočinout, protože přece jenom ten život tam je úplně jiný, úplně se odprostíme od nějakých technologií a jenom tam běháme v té krásné přírodě.
Karolíno, teď se naivně zeptám, já Patrik tady říkal odpočinout si a přitom v jedné výpovědi říkal, že tam jedete běhat na náhorní plošinu ve výšce zhruba Gerlachovského štítu. Tak mi to vysvětlete, jak tam odpočíváte, když tam přitom samozřejmě trénujete a jedete tam s tím, že se připravujete na nějakou velkou akci.
No jako já s tím úplně souhlasím, protože jako když si vybavím Keňu, nebo když se bavíme jenom o tom, že vlastně pojedeme do Keni, tak mě se hned jako vybaví takový ten strašný klid a pohoda. Jako já vím, že to zní asi bizarně, že tam jako hlavně trénujeme a je to fakt jako náročný, ale jakože myslím si, že to máme, no vnímáme to s Patrikem oba dva úplně stejně, že se tam vlastně cítíme strašně skvěle a když jako se člověk cítí skvěle, tak se mu pak i běhá skvěle, takže asi bych to takhle shrnula.
Je to to slovo soustředění, že tam se vlastně soustředíte jenom na ten čistě sport, nejsou tam žádné ruchy, které normální sportovec běžně ve svém bydlišti dostává, ať jsou to věci z rodiny, ať je to třeba škola, studium, já nevím, nějaké povinnosti vůči partnerům, sponzorům, klubu a tak dále. Tam jste vyloženě jenom ty 2 měsíce kvůli tomu, abyste tam naběhali ty kilometry a navíc, co je podle mě, a mi řekněte, jestli mi to potvrdíte, pro mě vždycky ty soustředění, pokud jsem trénoval s těmi nejlepšími na světě, tak byly i obrovskou inspirací. A vy tam určitě potkáváte ty elitní běžce, keňské, já nevím, Uganda a prostě všechny tyhle ty běžce, které a běžkyně, které se tam připravují. Tak ono to musí být i inspirativní. Učit se od nich, trénovat s nimi, sledovat vlastně, co jedí, jak se připravují. I když je to třeba i na fyziognomie toho těla, tak snažíte se napodobovat všechno to, co dělají oni?
No určitě, hlavně to, jak jsi řekl, že je to opravdu soustředění, tak přesně tady máme jenom ten trénink, jídlo a spánek a opravdu tam není nic dalšího. Maximálně jednou jsme se vlastně byli podívat na nějakém výletu, že jsme si řekli, že když už jsme v Keni, tak se podíváme aspoň na safari a vlastně nic dalšího jako jsme tam nepodstoupili. Ale přesně jako i to, že tam vidíme běhat ty nejlepší z nejlepších a opravdu tam jsou na každém kroku. Teďka vlastně jsme tam potkali například třeba i Sifan Hasanovou, která vlastně není původem z Keni, byla tam taky na soustředění, tak opravdu tam člověk, ať vyleze kdykoliv z toho ubytování, tak potká ty nejlepší olympijské vítěze, mistry světa.
A jak to tam funguje? Když potřebujete třeba vyběhnout s nějakou skupinou, když nechcete běžet jenom sami dva nebo každý zvlášť a chcete nějaký společný trénink, tak tam asi jako není nějaká jako cedule uprostřed nějakého křižovatky a dnes se běží v 10 hodin ráno.
A místní WhatsAppová skupina.
Nebo místní WhatsAppová skupina, to jsem si myslel, že vůbec tam třeba není signál. Ale jak to tam funguje? Jsou tam nějaký trenéři, které třeba znáte a přijdete za ním a řekne, hele, zítra bych chtěl běžet se skupinkou 20 lidí, třeba nějaký trénink do kopce a zpátky.
Tak na to rovnou navážu, že přesně něco takového jako ta cedule tam je a přesně něco takového tam dokonce fakt i funguje. A jsou tam dva takový meeting pointy, kde se ty běžci setkávají, ale zase je tam i plno těch tréninkových skupin. Jo. Tam v Keni, nebo v tom Itenu jsem viděl v nějakém dokumentu, že tam je 5000 lidí a z toho 3000 aktivně běhá, takže jakoby to by nešlo, že by tam byly 2-3 tréninkové skupiny, ale mají tam něco jako takový u nás jak kdyby run cluby nebo public runy a vlastně scházejí se tam třeba na fartleky, jiný na nějaké dlouhé běhy a i přesně zase, jak jsi zmiňoval ten WhatsApp, tak tohle to trošku Keniu začíná podle mě kazit, protože tam jak dostali do rukou telefony, vydělali si nějaké první peníze, tak to jsou všechno jenom TikToky, WhatsAppy a myslím si, že za chvilku Evropani budou předbíhat, protože ty se od telefonů opravdu nehnou.
A když se jenom ještě udělám ještě jeden krok zpátky, jak vlastně je to zorganizované? To si vymyslí Patrik s Karolínou za svoje peníze, letí do Keni a tam potom schání prostě s kým budou běhat, nebo je to přes klub, nebo je to přes koho, přes atletický svaz?
Vlastně ty soustředění si vymyslíme v podstatě my, domluvíme se s naším trenérem, nás oba trénuje Honza Pernica a s ním se domluvíme tak, jak to bude nejlepší, na jaký závod se budeme připravovat a vlastně i v té Keni jedeme ten trénink, co nám předepíše trenér a maximálně my jsme se tam zkamarádili s pár místníma běžcema, s pár Keňanama, kteří se k nám přidávají jako na ty tréninky a pomáhají nám. My jim na oplátku pak tam dáme třeba boty, které bychom tam jakoby už vyhodili, nebo minule jsem jim vezl nějaké jontové nápoje, oblečení a tak a oni nám za to jako naproti službu pomůžou s tím tréninkem a vlastně i teďka ten jeden běžec, s kterým se tam bavíme asi nejvíc, jmenuje se Sam, tak ho Perňa začal na dálku i trénovat, píše mu tréninkový plán přímo a minule jsme mu už i zařídili pas, tak je třeba možný, že ho někdy vezmeme sem do Česka asi za závodě taky.
Karolíno, jak je to tam vlastně s pohodlím po tom tréninku? Kde se tam bydlí? Já nevím, seš holka, žena, jak je to tam třeba s praním, s vršku, jak je to tam s obstaráváním jídla, ty praktické věci.
No, asi jako hodně, jak to člověk jako naplánuje, takové to potom je. Ono vlastně jsou také nějaké tři typy ubytování, buď je vlastně hotel, který jako asi není úplně tak, jak kdyby tady člověk v Praze ubytoval ve čtyřhvězdičkovém hotelu, ale jakože nějakou dobrou úroveň to má, tam my nejezdíme. My jezdíme vlastně do takového plně vybaveného apartmánu, kde máme vlastně kuchyň, postel. Je výhoda, že tam je normální záchod a teplá voda, takže to je taky základ a pak tam vlastně jezdí i čeští běžci, jako Jirka Homoláč nebo Martin Zajíc, do úplně těch jako nejhorších podmínek, což je vlastně ubytování, kde vlastně nic není, oni si tam musí koupit postel, nějaké vybavení a myslím si, že jim tam třeba neteče ani teplá voda, je to takové asi to nejhorší, co tam jde. Ale my vlastně, jak jsem říkala, bydlíme v těch apartmánech a vlastně tam si tak nějak jako žijeme, fungujeme, vaříme si, občas si zajdeme na jídlo do nějaké místní restaurace a s praním vlastně buď si něco přeperem sami, anebo vlastně tam na tom konkrétním ubytování, kde jsme my, tak jsou i nějaké běžkyně třeba našeho věku zhruba, které se vlastně taky chtějí nějak prosadit v tom běhání a často za náma třeba přijdou, že by se jako chtěli přivydělat, takže nám třeba přeperou nějaké věci a pro nás je to, jako ušetří nám to práci a jim trošku pomůžeme finančně, takže takhle fungujeme.
No pěkně, a když potřebujete třeba nějaký závod nebo nějaký rychlejší trénink, dovedu si to tak dobře jako představit, že každou sobotu je tam prostě nějaký závod?
To asi úplně ne, ale pořádají se tam teda závody, i když jsme tam zrovna byli, tak běžel se tam například cross v Eldoretu, což je takové větší město, přirovnal bych to tady na poměry u nás třeba jako Pardubice a to je dokonce i něco jako zlatý meeting, takže opravdu jako světová úroveň A myslím, že dokonce třeba Martin Zajíc to právě letos běžel. Myslím, že běžel možná i Tomáš Křivda, teď se nejsem úplně jistý, ale prostě v té nadmořské výšce, tam to je asi 2200 metrů nad mořem, to je o tom, jakože člověk se tam může přetáhnout a už nic neotrénuje.
Takže radši jenom prostě sofistikovaný trénink, tak, aby to bylo tak na té hraně, ale aby se to dalo uregenerovat, aby ty červené krvinky se pěkně množily a člověk si je zbytečně neničil. Jak je to tam s povrchem? Běhá se po asfaltu, jsou tam nějaké silnice nebo jsou to spíš takové ty prašné cesty?
Jsou tam asfaltové silnice, takže se dá trénovat normálně, ale vlastně také ty boční cesty jsou také ty jejich klasické červené prašné cesty. I vlastně stadion, na kterém my tam trénujeme, takový ten pověstný stadion Kamaríny, to si myslím, že se spoustě lidem vybaví, tak ten je vlastně taky hlíněný, ale trénuje se tam jako super. Já si myslím, že oni ty podmínky už v dnešní době mají udělané jako jak na jejich poměry, tak i na naše poměry, když tam přijedeme, fakt jako perfektní.
Takže perete boty každý den po každém tréninku.
Většinou tam teda bereme nějaké už jako, které tam přesně necháme, že už jako nebem brát ani zpátky do Česka. Jako horší jsou ponožky asi, no, ty vyprat skoro nejdou, takže s tím se tam trápíme vždycky.
Karolina Sasinová, Patrik Weber s námi dnes v kilometrech Jiřího Ježka. Jednu takovou asi spíš negativní věc jsme chtěli taky nakousnout v souvislosti s Keňou, v souvislosti s etiopskými vytrvalci a vytrvalkyněmi v poslední době. Bohužel přibývá těch dopingových případů, tak čím to může být? Projevuje se to tam nějak na tom místě, že je vnímáno, že je to problém, nebo?
Já si myslím, že tam to jako problém absolutně vůbec neberou. Já na to mám takový názor, že rozhodně ty Keňani nepřijdou s tím, že chtějí sami dopovat. Určitě to je prostě z hlavy těch manažerů, který tam vlastně pak vozí ty závodníky do evropských zemí, do Ameriky, do Asie na ty závody, že je to prostě obrovský biznis a jako když si řekneme upřímně, tak v Keni je nějaké průměrné IQ 80 a prostě ty lidi jako ani nevědí v podstatě, co jim dávají, co jim nedávají. A ještě na druhou stranu, tam žijí opravdu v takové chudobě, že většina z nich pochází z nějaké slaměné chýše nebo hlíněné chýše. A když jim tady někdo najednou řekne, že vem si tohleto, odjedeš na jeden závod, ten vyhraješ a zajistíš nejenom sebe na celý život, ale i prostě další generace, tak jako věřím tomu, že prostě 99,9% potom prostě sáhne, no. Takže vlastně je to blbý, ale zrovna těm Keňanům to asi skoro ani nemám za zlé. Určitě mám to za zlé těm manažerům, který z toho prostě těžejí peníze, ale ty Keňani si myslím, že v tom jsou skoro až jako nevinně, no, nebo...
Tam je strašně smutný podle mě to, že přesně, že to je zneužití vlastně toho jejich jako nízkýho rozhledu nebo prostě té možnosti vůbec domyslet, jako co to je. A i vlastně jim třeba vůbec nedochází, jaký problém doping je obecně ve sportu celosvětově, že se to bere opravdu jako negativní věc a nejhorší na tom podle mě je to, že oni to vlastně téměř nepotřebujou, že oni mají tu fyziognomii tak dobrou, že kdyby jenom trénovali, tak stejně budou dobří, akorát, že třeba teďko ten tlak i výrobců bot a vůbec sportovního oblečení a sportovní vlastně toho biznesu, který kolem toho je, tak tlak třeba na snižování času na těch jednotlivých distancích, ať jsou to ty závody na dráze, i když tam to asi není tolik, protože tam ty závodníci jsou ještě víc podle mě kontrolováni na těch mítinzích, ale právě na těch silničních bězích, na těch velkých půlmaratonech a maratonech. I ten tlak na ty časy je obrovský, tak tam prostě bohužel k tomuhle dochází. No tak to mě vlastně nenapadlo, že by to mohlo být tímhletím. Já jsem si myslel, jestli tam třeba není opravdu nějaký systém toho centrálního dopingu tam třeba právě v těchto těch zemích, ale když říkáš, že to vlastně je na těch manažerech, kteří se starají o ty běžce, tak jaký je vlastně rozdíl, když tady mám vlastně oba ty světy, tebe Karolíno jako tu běžkyni, hlavně těch meetingů, těch atletických meetingů na té dráze a ty Patriku spíš, který už se pohybuješ hlavně v tom světě té profesionální běžecké elity na těch silničních bězích. Jaký je rozdíl mezi těma dvěma světy? Ten na té dráze mě to přijde furt takový ten, ta olympijská atletika, ta atletika zaměřená na ty diamantové ligy, na tu touhu dostat se na mistrovství světa na olympiádu. A pro vás, pro ty silniční běžce, mně už to přijde jak silniční cyklistika na Tour de France, že už je to prostě zaměstnání, ty jedeš na nějaký závod, jedeš tam prostě vydělat peníze, jedeš tam zaběhnout dobrý čas a je to prostě tvrdý biznis.
No, asi přesně tak, jak jsi to řekl, no, jakože Jak to říct, no, jako myslím si, že tím, jaké to běhání zažívá boom teďkom obrovský a jde to vidět hlavně v těch silničních bězích, tak si myslím, že je, neříkám jednodušší, ale možná i asi jo, jako prosadit se v tom silničním běhání, něco si tím vydělat. Vlastně jako u nás v té atletice je to takové, že to fakt člověk jako už dělá, takže to musí mít rád a je to strašně těžké se prosadit, no, takže...
Ono vlastně to je jednoduché, jakože peníze jsou prostě tam, kde jsou fanoušci a jako silniční běh by podle mě tak jako nesledovali lidi v televize, ale tím, že se s tím dokážou stotožnit, tím, že prostě běží ty půlmaratony, běží ty maratony, tak pro nás je trochu jednodušší se nějak třeba mediálně prosadit, než ty závodníci právě třeba na té atletické dráze, že zrovna třeba tady v Česku je určitě x lepších běžců, kteří běhají na dráze třeba a mají jako lepší výkonnost nebo lepší výsledky, než mám já, ale věřím tomu, že třeba pro nějaké hobby běžce už můžu být mnohem známější, jenom díky tomu právě, že běhám na té silnici. No.
A Patriku, když tady už padl ten další plán a to je maraton ve Valencii, tak to je zase od toho půlmaratonu. Na druhou stranu, než teď v sobotu bude ta desítka, tak to taky je zase úplně něco jiného a to je, řekněme, součást něčeho dlouhodobějšího, protože tam už zase třeba přes ten maraton už se to zase dá zpátky k té olympiádě vrátit.
Určitě, no, to se vystihnul docela přesně. Já si myslím, že pro mě jediná možnost, kdybych se chtěl dostat na olympiádu, tak je přes ten maraton, protože jednak já nejsem úplně rychlostně založený běžec, takže pro mě nějaká 15-stovka, pětka a v dnešní době už asi ani desítka, která je taky dost vlastně rychlostně založená, tak nepřipadá moc v úvahu a přece jenom se v těch dlouhých trénincích, dlouhých intervalech cítím asi úplně nejvíc, takže bych to chtěl zkusit přes ten maraton, ale zase jako je to úplně jiná atletika, jiná disciplína, než jsem doteďka běhal půl maratony a desítka.
No a ta nominace na olympiádu, přece jenom olympiáda je až za 3 roky, což je poměrně dost času ještě, takže ten program může být dlouhodobý. Tak ta nominace je časem nebo nějakými výsledky?
Vlastně je to obojí. Buď je to tvrdý limit, který byl na předchozí olympiádu v Paříži nějaký 2:08:30. Teďka na...
To je hodně tvrdý.
No teďka ale na mistrovství světa, který přijde za chvíli v Tokiu, tak už to bylo posunuté na nějakých 2:06 něco, takže čekám, že olympiáda vlastně ta příští v Los Angeles bude odhadu třeba 2:04:30, 2:05, což jako vím, že je pro mě absolutně nemyslitelný, to je hluboko po 3 minuty na kilometr celý maraton, ale právě tam je možnost i přes ten ranking a to si myslím, že by odpovídalo teďka aktuálně zaběhnout 2 výsledky kolem času 2:10, 2:09, aby se tam člověk měl možnost dostat z nějakých posledních příček, ale tím vlastně, tím časem by to byl i třeba český národní rekord, který je už asi 34-35 let a je to čas 2:11:57.
Karolíno, ty jsi ještě o 3 roky mladší, takže jak ty seš na tom s tou olympiádou?
No, tak je to obrovský sen určitě.
Děláte všechno spolu, tak tohle by bylo fajn, kdybyste se dostali oba dva spolu.
Ale zároveň jako vidím tu realitu, jak je strašně těžké se prosadit a vlastně, když jsem nějaké 4 roky zpátky šla do Prahy a trénovat k panu Tunkovi, který vlastně trénoval i Kristýnu Meky, tak jsem si představovala, jak vlastně to bude strašně jednoduše, že ty výsledky přijdou a teď mám vlastně dlouho takové to jako slepé období, kdy trochu se posouvám, ale vlastně ten svět se posouvá taky a je to prostě pořád strašně daleko, takže já doufám, že všechno půjde dobře a třeba se tam taky společně podíváme.
Otevřeš oči ze slepého období a bude to tam.
Přesně.
Pojďme ještě k jedné věci, které se samozřejmě musím dotknout. Patrika Webera, nejenom já, ale spousta mých cyklistických přátel vidělo na závodě Road Classics na Klínovci téměř v elitní skupině vepředu. Patriku, co ty a cyklistika a jak jste na tom s cyklistikou oba dva dohromady?
No, já jsem si kolo pořídil letos, někdy v červnu, tuším.
Hezky.
protože je to právě kvůli tomu, že chci běhat ten maraton a přemýšleli jsme s trenérem, jak vlastně přidat nějaké tréninkové hodiny a tím, že jako se dostanu dlouhodobě třeba na nějakých 200 kilometrů týdně, co naběhám, tak vím, že bych nezvládnul uregenerovat víc, nezvládnu naběhat prostě 250 kilometrů týdně a tak jsme si řekli, že by bylo dobré tam přidat tu cyklistiku, kdy vlastně ten běžecký aparát nějak neopotřebovávám, ale ty vlastně hodiny v zátěži můžu takhle jednoduše přidat, v úzovkách jednoduše. A no, chytlo mě to, no, tím, že jsem byl zraněný a nemohl jsem běhat, tak jsem jezdil docela dost. Vlastně jeli jsme s Kajou na soustředění do Livině, kde ona běhala, já jsem tam jezdil na kole a když jako člověk začíná jezdit na kole a zrovna v Livině, tak to chytne.
Takhle to náhodou vyšlo. Tak jako napadá mě pár srovnatelně těžkých a dlouhých kopců, ale vlastně moc jich na světě jako Livině. Není taky hezké, když vidíme elitního běžce, že začíná s cyklistikou, tak začíná v Livině, to mě baví.
No a Zdeněk Štybar, který s tebou vyjel na Stelvio, tak říkal, že to je neuvěřitelné, jestli teda na kole jezdíš měsíc. Tak v té době, kdy jste se potkali, tak říkal, že to je neuvěřitelný talent a jako fakt klobouk dolů. A je ta láska u obou?
Ne.
Ale jezdíš taky.
Nejezdím, já nemám silničku, já jsem jediné období, kdy jsem jezdila na kole, bylo asi 2 roky zpátky, možná 3, když jsem byla nějak déle zraněná, takže to prostě přijít muselo, no, plavání kolo, taková ta klasika u zraněných běžců.
A nechytilo?
No ne, jako já jsem jezdila na horském kole po silnici, vůbec mi to nešlo, nebavilo, já jsem ujela třeba 20-30 kilometrů a musela jsem domů, protože to prostě nešlo.
A je to strašný rozdíl, když to kolo tolik nehučí, ono jede o hodně rychleji.
Věřím, no, ale zase jako když teďkom Patrik jezdí, tak a vidím to trošku z jiného toho světla, že jako ho to baví a je to jako dobrý, tak vlastně teď jsme se bavili, můj bracha taky má silničku, jezdí, jsme tak víceméně stejně vysocí, takže jsem už mu říkala, že by mi mohl půjčit a mohla bych to zkusit, tak třeba mě to osloví taky.
Kolik toho najezdíš, Patriku, teďko?
Teďka, ježišmarja, já jsem byl naposledy na kole asi 2 týdny zpátky a ujel jsem nějakých 144 kilometrů, ale teďka jsem se zase bál přidat to kolo před tím závodem, protože přece jenom ty svaly zabírají jinak a úplně zatím netroufnu odhadnout tu zátěž, aby ty nohy byly v pohodě. A i prostě, i když v běhání jsem se to ego naučil odložit, tak na tom kole to tam prostě furt je a vždycky, když vyjedu, tak chci mít třeba přes těch 30 kilometrů u hodině. Teďka právě, jak jsem zmiňoval tu delší výšku těch 144, tak jsem se podíval na 50, kolik mám, viděl jsem 32,9, tak jsem si říkal, tak přes 33 by mohlo být, takže jsem do toho trošku víc šlápnul, no a měl jsem nakonec asi 33,3, takže prostě tam to ego furt, já samozřejmě, že mě to zničí mnohem víc, než kdybych si jel volně, úplně volně vyjet, jo.
Hele, to mě strašně baví, no. Promiň, já radím svým kamarádům, amatérským cyklistům, ať si dají pryč z té první stránky tu kategorii průměrná rychlost, ať jí tam prostě vůbec ideálně nevidí a tady mě strašně baví, že elitní sportovec prostě se takhle dokáže vyhecovat a jde na tohle číslo.
No mě překvapilo, jak jsi říkal, že jsi skoupil kolo v červnu a vlastně na přelomu července a srpna jsem tě potkal na tom závodě, kde startovalo asi 1000 lidí, tak jak jsi se cítil vlastně v tom pelotonu?
No vlastně na tom Klínovci to bylo náročný, hlavně těch 16 kilometrů ten sjezd, to bylo pro mě asi nejtěžší z celého toho závodu, vlastně ještě před startem, kdy jsme v tom neutrálním startu vlastně sjížděli a tam jsem se fakt jako klepal, abych jako nespadl. A pak ten závod už byl jako super, no, ten jsem si užil a vlastně i to, že jsem tam přijel po tom Livině, kdy jsem měl naježděné nějaké kopce, tak mi to ani nepřišlo, tam bylo tuším 2000 metrů nastoupáno, tak mi to ani nepřišlo tak hrozné, no. Takže nevylučuju, že si zajedu ještě někdy nějaký závod, ale chtěl bych se na to takhle trošku aspoň připravit, abych jezdil aspoň nějakou dobu trochu v kuse. No.
Profi příprava Patrika Webra, který dorazil z alpských kopců z vysokohorského soustředění na závod a neprodal tam vlastně úplně všechno kvůli technické závadě. Pojďme to klidně zmínit. Co tě vlastně ještě připravilo o ještě lepší výsledek?
Jo, já jsem si říkal, když jsem viděl ten profil trati, tak jsem si říkal, první kopec bych chtěl zkusit věc s tou první skupinou. Já vůbec nevím, jak to bude náročný, nic, ale říkal jsem si, prostě musím jet s někým. Nahoru jsem se s nima dostal, to dokonce jsem možná druhý na stravě na tom segmentu, to je můj asi největší úspěch zatím cyklistický.
Za dva měsíce.
No a nahoře vlastně, když jsme se dostali na ten kopec a začínal sjezd, tak jsem si přehazoval z malého na velký a přepadl mi řetěz, takže jsem prostě musel slíst, nahodit si ho a v ten moment kluci byli pryč a už jsem mi neměl šanci sám dojet a jel jsem asi dalších 20 kilometrů sám, než mě dojela vlastně ta druhá skupina. No.
No, každopádně, budeme tobě, Patriku, držet palce teďko v sobotu na té desítce, já se na to budu dívat z úctivé vzdálenosti, ale poběžím tak, aby si neměl žádný podobný problém a Kájo, tobě přejeme, ať se brzo uzdravíš, ať můžeš běhat, ať vám to běhá společně. Děkujeme moc.
Moc děkujeme za to, že jste přišli.
Moc děkujeme.
Taky děkujeme.